Þingmaður Suðvesturkjördæmis Magnús Orri Schram og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Ákveðin pólitísk tíðindi voru hér í þessari ræðu háttvirts þingmanns. Ég heyrði ekki betur. Ég bið hann að leiðrétta mig ef ég fer rangt með. Að hann mælist til þess að við förum aftur í pólitísk skipu bankaráð eins og voru hér fyrir einkavæðingu bankanna. En þó tíðkuðust í gamla daga. Ég skil þetta ekki öðruvísi og mér finnst það skelfileg til að, svo ég segi nú ekki annað, skelfileg til að, en við ætlum beint að fara að skipa pólitísk skipu bankaráð. Það sem við ætlum að gera núna er að skipa fagmenn í bankaráðin. Það við erum að reyna að innleiða fagmennsku hér í bankastarfsemi í þessu landi, en ég heyri ekki betur en við sem að tala pólitísk skipu bankaráð eins og tíðkuðust hér á 9. áratugnum. Ég býð þá bara spenntur eftir því að vera boðin í lax. Ég segi nú ekki annað.
Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður